Giyipleyer Avatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda paxta ýygym kampaniýasyna eserler çekilip başlandy. Daşa uzun göwregli etrawynda satylyp başlanan un ýylatyň talabyny ödemeýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Russiýanyň Londondaky ilçihanasy Britaniýanyň barha artýan rus agressiýasyna garşy durmak diýen kesgitlemesi bilen öňümizdäki ýyldan başlap Arktikadaky harby düzümini artdyrmak planlaryna garşy çykdy. Britaniýanyň gorunmak sekretary hökümetiň Arktikany gorunmak strategiýasyny taýýarlaýandygyny we onuň çägiňde 2019-njy ýylda Norwegiýede täze harby bazany esaslandyrmak üçin ol ýere 800 harby we deňiz gullukçylaryny ýollajakdygyny mälim etdi. Bu barada Gavin Williamson The Sunday Telegraph neşrine interview verdi. Maglumatora Britaniýanyň bu baradaky netijesi Russiýanyň Arktikada harby we sanagat mümkinçiliklerini artdyrmagynyň ýa-da gabat geldi. Bu sebepde entek ellenmedik uly energiýa gorlarynyň bardygy aýdylýar. Biz rus submarinalarynyň sowuk urşy döwründäki derejesini gula ýagdaýda hereket edip başlandygyny görýäris. Biziň muňa jogap berip başlamagymyz dogry bolar diýip Williamson belledi. Williamson'ın birliklerinden son Rus ilçihanası Arktika'da harbaların yerleştirilmeğine karşı çıktı. Livan'ın daşarı işleri ministri Onur Çayur'dun ilçisini Beyrut'un koloyundaki halkara aeroportuna ayladı. Bu, İsrail'in gurrunu giden sivitte İran tarafından koldunulayan Hizballah toporunun raketlere yığınayandığı vardaki ayıplamalarını yalana çıkarmak finansığının çayında amal edildi. Gebran Basil 70 diplomatın ve jurnalistlerden ıvarı toporu hükümetin aeroportun koloyunda raketlerin yerleştirilmeğine ruhsat vermeciktiğini, şeylede Hizballah'ın bunu ederden has akıllı dygyny aýtdy. Ol Israýylyň aýplamalarynyň näme taýyklygyny şeýlede onda ynandyrjy delilleriň ýokdugyny aýtdy. Geçen hepde Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu BMG-niň baş assambleýasynda eden çykşynda Şaý harby toporunyň aeroportyň goloýunda raketalary saklaýandygyny aýdypdy. 1982-nji ýylda Iranyň İslam Revolýusiýa takçylary tarapyndan esaslandyrylan Hizballah topory Netanyahu-nyň aýplamalaryna reaksiýa bildirmedi. Täjikistanda bir yük ulugy yoldan çykyp gaýadan derýä gaçanda bir maskalanyň 7 agzasy ýogyldy. Ýurdun demirazygyndaky Lakşi trawında 30-njy sentýabrda ýüze çykan bu hadisada başga da 5 adam yaralandy. Yük ulugy kartoşka ýygmyndan soň owa dolanyp baryardy. Onuň üstünde 11 adam bardy. Ýerli polisiýanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, ýogulanlar 4 we 45 ýaş aralygynda bolup, olaryň ählisi Sarapowlaryň maskalasyndan ekenler. Sağlık resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hilakçylykdan aman galanlara agyr şikaýetler ýetipdir. Prezident Emomali Rahmon iýul aýynda eden çykşynda ýurtdaky ýol hilakçylyklarynyň gerimini alada bildiripdi. Ol 2011-nji ýyldan bäri ýol hadiselerinde 3300 töwereği adamyň ölendigini aýtdy. Gazakstanda nevit işgärlerinin protestini gurnamakta ayıplanıp tutuk edilen gazak aktivisti rak keselinden yoğulundan son jaylandy. Türmede qiynalandığı aydilyan Maksat Osman Gambetov geçen hepte 35 yaşında aradan çıktı. Ol duşenbe günü jana özende jaylandy. Osman Gambetov'ın cinadasına yüzlörç nevit işgärleri, adam hukuk aktivistleri, merhumun dostları ve yakinler geldiler. Osman Gambetov 2011-nji ýylda jana özende bir aylık protestleri gurnamakta ayıplanıp tutuk edilen bir näçe aktivistin biridir. Polisiýa dekabrda geçirilen protestleri dargadanda azından 16 adamy atyp öldüripdi. Bu gazak we halkara hukuk goraýjylary tarapyndan ýazgarylypdy. Dosmagambetow 2012-nji ýylda 6 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Eýranda ýakynda ýasama arakdan zäherlenip ölenleriň sany 42-ye ýetdi, diýip ýurdun saglyk ministrligi maglumat berdi. Ministrligiň aýtmagyna görä, soňky 3 hepdeniň dowamında ýurdun 5 welaýatynda gaçak alkogoly içkilerden zäherlenip 460 adam keselhanaga ýerleşdirilip, olaryň 16-sy kör bolupdyr. Harmuzgan etrawynyň adalet rehmisi ýasama alkogol içkilerini öndürmekde we satmakda şüphelenip 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. 1979-njy ýyldaky İslam Revolýusiýasyndan soň Iranda alkogol içkileri gadagan edilipdi. Bu düzgün bolanlara pul jerimesi salynýar ýa-da gamçylama jazasy berilýär.